У жанчын, якія здзейснілі аборт, на 155% могуць павялічыцца імкненне да самагубства. Піша вядомае англійскае выданне British Journal of Psychiatry, брытанскі псіхіятрычны часопіс, якое публікуе на сваіх старонках вынікі даследаванняў, праведзеных дзяржаўным універсітэтам амерыканскага штата Агайо на тэму «Аборт і псіхічнае здароўе». Аб'ектам шматгадовых назіранняў даследчыкаў сталі каля 900 тысяч жанчын, з якіх 160 тысяч хоць раз у жыцці здзяйснялі аборт. Вынікі назіранняў пацвердзілі, што 81% жанчын, якія перажыўшы аборт, мелі псіхічныя праблемы. У многіх з іх могуць узнікаць імкненні да самагубства, да рознага роду фобій, а таксама схільнасці да дэпрэсій, злоўжывання алкаголем і цяга да наркотыкаў. Мы ўбачылі, што існуюць рызыкі, звязаныя з абортам, якія павінны быць вядомыя грамадству і жанчынам, першым яны здзейсняць гэту працэдуру, кажуць спецыялісты Універсітэта Агайо.